Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Sizin hər birinizi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 92 illiyi ilə bağlı təbrik edirəm və əvvəlcə istəyirəm ki, siz bizim bu təbriklərimizi qəbul edəsiniz.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işinə başladı. Cəbhədə atəşkəs pozuldu, Ermənistan tərəfdən 4, Azərbaycan tərəfdən isə 1 hərbçi həlak oldu. Ombudsman Elmira Süleymanova hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə iyunun 19-u Azadlıq blokunun Bakıda keçirdiyi aksiya zamanı saxlanılan və işgəncəyə məruz qaldığı bildirilən gənc fəal Rövşən Nəsirli ilə bağlı müraciət elədi. Dövlət Komissiyası Azərbaycanda təbii fəlakət nəticəsində su altında qalan kəndlərin köçürülməsi ilə bağlı qərar verdi. Azərbaycanda məhkəmə sədrlərinin də 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırıldı. Dövlət Komissiyasının köçürülmə siyasətinə etiraz olaraq Sabirabadın su altında qalan kəndlərinin sakinləri Bakı-Bəhram-Tapa yolunu bağladılar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili Qoşunları və Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi birləşmələri birgə əməliyyat taktiki təlim keçirdilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyətinə dair qətnamə qəbul olundu. İspaniyalı deputat Pedro Agramunt Fondemora Azərbaycan üzrə yeni həmmərzəçi seçildi. Dövlət Komissiyasının köçürülmə qərarına etiraz edən Sabirabad rayon sakinləri Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovla görüşərək su basmış evlərinə qaytarılacaqları ilə bağlı zəmanət aldılar.
Bugün silahlı qüvvələrin yaranma günüdür və mən istərdim ki, söhbətimiz elə xoş məcrada geçsin. Necə deyərlər, dost həqiqəti deməkdən çəkinməz. Sizin hər birinizi Azərbaycan silahlı qüvvələrinə dost qurumun təmsilçiləri cəmiyyət sayır və bu mənada biz də istərdik ki, sizdən ancaq bu bayram günü Azərbaycan ordusu ilə bağlı həqiqətləri işləyik və əvvəlcə sizdən elə bu mənada onu soruşmaq istərdim. Bax, sizcə Azərbaycan ordusunda çatışan-çatışmayan cəhətlər nədən ibarətdir? Siz istərdiniz ki, hansı amillər, hansı cəhətlər aradan qalxsın, hansı amilləri daha yüksək qiymətləndirirsiniz? Ələkbər bəy, əvvəlcə sizi işləyək, sonra Emin bəy də fikrimi bildirər.
Mən dinləyicilərimizi və bizim hərbiçilərimizi bugünkü gün bayramı ilə təbrik edirəm və belə bir gündə studiyamıza dəvət etdiyiniz üçün sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Düzdür, biz öyrənmişik bayram günləri ancaq xoş sözlər deməyə, amma nə qədər də acınacaqlı olsa, mən istərdim ki, deyim, Azərbaycan ordusunun hansı ki, ictimaiyyətə bəlli olan o tərəfini, yəni mövcud olan problemləri.
Nədir o problemlər?
Azərbaycan ordusunda hamı bilir ki, korrupsiya oranı da əhatə etmişdir. Ondan sonra nizamnamədən kənar hərəkətlər, yəni bütün bunlar hamısı problemlər yaradır. Naməlum ölüm hadisələri, bundan başqa cəzasızlıq mühidi, hansı ki gətirir çıxarır öz başınalığa. Bax, bütün bunlar Azərbaycan ordusunda bugünə qədər təəssüflər olsun ki, var. Və bizim ordunun daha da güclü olmasına, daha da inkişaf etməsinə ən böyük maneçilik törədən amillərdir bunlar.
Aydın, detallara sonra vararaq, ümumi şəkildə Emin bəyin də fikrində işləyək, sonra söhbətimizə
mən də dinləyicilərimizi, tüm xalqımızı, tüm şəxsiyyəti, xüsusən Səngərdə qulluq eləyən hərbçilərimizi təbrik edirəm. Qarabağ ailələrini, şəhid ailələrini, müharibə veteranları, milli qəhrəman ailələrini təbrik edirəm. Gün o gün olsun, biz bu cür görüşləri Qarabağda keçirdik. İnşallah o da olacaq. Azərbaycan ordusu bu günləri Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur. Maddi texniki bazası güclənir. Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır. İctimaiyyətin də diqqəti var. Arz edərdik ki, İctimaiyyətin diqqəti daha da artırılsın. Mədəniyyət xadimlərinin, şair və yazıçıların, vətəndaşların, qeyri-hökumət təşkilatlarının. Orduya diqqət qayğı tək bir dövlətin işi deyil, hakimiyyətin işi deyil. Hər bir vətəndaş orduya diqqət və qayğı göstərməlidir. Dövlət öz üzərinə düşən edir, cəmiyyət də öz üzərinə düşən etməlidir və orduya da bu cür nə yanaşmaq lazımdır ki, ordu nə iqtidarın deyil, nə müxalifətin deyil. Ordu bütünlükdə dövlətindir, bütünlükdə xalqındır və ordu vətənin müdafiəsində durur. Vətənin müdafiəsində duran insanlara isə xüsusi diqqət qayğı lazımdır.
Aydındır. Ələkbər bəy qeyd elədi ki, bir sıra amillər var ki, o amillər yəni istərdi ki, bu bayram günü ilə aradan qalxsın. Məsələn, korrupsiya amilinin üzərində dayandı, cəzasızlığın üzərində dayandı, müəmmalı ölümlər məsələsinin üzərində dayandı. Bax, Ələkbər bəy, necə hesab edirsiniz? Bu problemlər nədən qaynaqlanır? Yəni, bu problemləri doğuran məsələlər nədir? Yəni, bütünlükdə cəmiyyətdə var bu problemlər istər-istəməz orduya da sirayət edir, yoxsa xüsusən orduda baş qaldırır və siz bu problemlərin həlli yolunu, aradan qaldırılma yollarını necə görürsünüz?
Bilirsiniz, çox araşdırmalar aparırıq ki, yəni bax bu nəyə görə belədir? Mən nahaq yerə dəfələrlə demirəm ki, yəni cəza maşınının işləməməsi, əgər işləyirsə düzgün işləməməsi. Bilirsiniz, orduda bu saat belə bir kadr siyasəti aparılıb ki, yaxın olan adamların, ondan sonra onları qane edən adamlardan ibarət vəzifələrə qoyulma, təyin olunma.
Zabit heyətindən.
Zabit heyəti əlbəttə, rəhbərlikdə də həmişə qoyulur. Və hər hansı bir hadisə baş verdikdə həmin adamlar qalır cəzadan qıraqda. Axtarıb bax tapırlar orada o bir rus termini var, streç deyil, istiqamətçi. Onu cəzalandırırlar, yıxırlar ya ölənin boynuna günahları, ya yıxırlar ki, məsəl üçün kiminsə amma rəhbərliyin günahı yoxdur. Məsuliyyət daşıyan adamın günahı yoxdur.
Sizə bu tip şikayətlər daxil olur Ələkbər bəy?
Əlbəttə daxil olur. Mən indi desəm ki, gedin o hərbi xidməti qurtarıb başa vurub gələn əskərləri bir dindirin, görün nələr danışırlar. Bilirsiniz, sabah inandırıram sizə ki, elə o indi də elə var. Ordu rəhbərliyi gedib hamısına göstəriş verəcək ki, hamısından da deməli imza atmaqla bir dilindən bir kağız da alacaqlar ki, burada olanları gedib heç arada danışmayın.
Buraxlandı ilə belə sənəd alınır.
Ölürlər çox yerdə hədə qorxu gəlirlər ki, heç nə danışmayın.
İfadə alınlar.
Ha, ifadə də alanlar da var. Bilirsiniz, bu belə bir vəziyyətdir. Amma axı bu məsələni örtbasdır deməkdir. Məsələnin həlli demək deyil. Vəziyyətdən çıxıb rəhbərlik özünə bəraət qazanmağa çalışır. Bilirsiniz. Amma ki, bircə amma
Emin Bey, sizə söz verəcəm.
Amma ki, hər kəsi dinləmək, məlumat toplamaq və gedib həmin olanlara qarşı ölçü götürmək, onun kökünü kəsmək. Bax, hələlik bunu biz görmürük.
Yəni, hesab edirsiniz ki, şəffaflıq tələb edir bu işə, yəni bəli, problemlərin araşdırılması. Emin Bey, işte sonra daha detallı suallarımız olur.
Siz, Ələkbər bəy qeyd elədi, mən o ufaqla heç cür razılaşmıram. O qanundan kənar bir şeydir ki, əsgərdən ifadə alasan ki, problemləri ordunun qutarından sonra deyilməz. Bəzi məxfi hərbi hissələrdə Ələkbər bəy də bilir, peşəkar zabitlər də bilir bu dünyanın.
Emin Bey, biraz hündürdən danışın da.
Hər bir yerində belədir ki, imzalanan çox məxfi şeylər məlumat verilməməsi.
Söhbət məxfidən gəlir.
Məxfi olmayan isə lap imzalansa da həmin əsgər yenə də gəlib açıq fikrini deyə bilər, azad cəmiyyətdə yaşayır və o sənədində heç bir hüquq əsası yoxdur. Elə bir faktla biz rastlaşmamışıq və inanmırıq ki, hansısa zabit o cür cəsarət edib addım atır. Nəzarət məsələsində deyəndə ciddi nəzarət var. İndi burada bir açıq bir məsələni də demək lazımdır. Cəzalandıranda da Ələkbər bəy insan hüquqları ilə bağlı hərbi yönüm təşkilatlar bəyanat verir ki, hərbi prokurorluq haqsızlıq edir, hərbi məhkəmə haqsızlıq edir, müdafiə nazirinin rəhbəri filan zabitlərin rütbəsini aldı, polkovnikdən polkovnik leytenant elədi, vəzifəsini dəyişdi, cəzalandırdı. Onda da bu tip hadisələr ortalığa çıxır. Belə olanda deyirlər cəzasızlıqdır, belə deyəndə deyirlər cəza. Hər bir silahlı qüvvələrdə hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldı.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənlidir. Mən sizdən bir iki detallı məsələləri soruşmaq istəyirəm. Yəni siz vaxtilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində fəaliyyət göstərmiş həm zabitsiniz, həm də ki qeyri-hökumət təşkilatısınız ki, orada gedən prosesləri yaxından izləyirsiniz. Cəmiyyətdə daim belə bir fikir olub ki, Azərbaycan cəmiyyətində varlı insanların, vəzifəli şəxslərin uşaqları, balaları bir qayda olaraq ordudan kənarda qalır. İndi necədir bu proses? Doğrudan da mı belədir?
Bu vəziyyət təəssüflər olsun ki, bugünə qədər davam etməkdədir. Amma əlavə etmək istərdim ki, nəinki varlı, hətta kasıblar da onunla ayaqlaşmaq istəyir varlılarla ki, olan qalanını satıb, evladını ya bir yaxşı hərbi hissəyə salmağa çalışır və yaxud da ki, ümumiyyətlə hərbi xidmətdən qurtarmağa. Bax, bu nə qədər acı da olsa, büyünə qədər davam etmək.
Yəni, o xəstəliklə hərbi xidmətdən qalma halları yenə də statistikada necədir vəziyyət?
Yenə də var, yenə də onu sağlam uşaqları da xəstə edib saxlayırlar, bax, bu da var. Amma xəstə uşaqlar, xəstə uşaqlardan da, hətta onları da ay göndərərik deyə pul alıb saxlayırlar. Xəstə uşaqları göndərən hərbi komissarlıqlar da var ki, sonradan o problem yaradır. Və bilirsiniz, bax bu büyünəcə niyə görə davam etməkdədir? Ona görə ki, şikayətlərə baxılmır. Baxılanda belə borclu çıxarırlar o şikayət edəni, hədə qorxu gəlirlər o şikayət edənə. Bu vəziyyət
belə bir ifadə var, dedavşina var Azərbaycanın üçün.
Var, o dedavşina da var. Bilirsiniz, o yenə deyirəm ki, məlumatlar gəlir. Ən əsası mən sizə deyim, bu pul yığımıdır. Köhnə o hərbi xidmətdə olanlar, stariklar deyirlər də, gəlirlər, başlayırlar zabit adından pul yığmağa. İndi nə dərəcədə bu zabitə çatır çatmır, mən onu deyə bilmərəm, amma ki, pul yığırlar. Pul yığmayanı incidirlər, döyürlər, sındırırlar, o dərəcəyə gətirib çıxarırlar ki, məcburlər o pul versin. Nizamnamədən kənar artıq hərəkətləri, deməli, məcbur edirlər ki, onlar, məsəl üçün, o hərəkətlər, məsəl üçün, bilirsiniz ki, o gün vurma məsələsi olmuşdu, ondan sonra, Hakim Qopandan sonra Müdafiə Naziri belə bir göstəriş vermişdi ki, gün vaxtı bütün təlimlər dayandırılsın. Çıxarırlar plaça uşaqları, məcbur edirlər, uzanırlar, deməli, əllərin o isti asfalta vururlar, yanır, hətta o yanan, bax, belə bir hadisələr baş vermişdi, əli yanmışdı. Ondan sonra, elə uşaq var ki, narətdən çıxmır. Niyə? Nə var, nə var ki, pulun çatdırmır. Elə uşaq var ki, narədə gedmir. Niyə? Çünki pulun verir, özünü narətdən qutarır. Bax, bu da o Azərbaycan ordusunda vəziyyət. Ondan sonra, istəyir gizir olsun, zabit olsun, sütki yanacaq materiallarını satma alırlar. O büyünəcən də var. Bilirsiniz, gözə görünməməyə vurmaq məsələnin həlli deyil. Şikayət edib nəsə söz deyəni dinləməmək, o da məsələnin həllidir. Haçansa, bu elə bilin ki, gələcəkdə partlayış da ola bilər də, məyər az olmuşdu. Hərbi hissələrdə görsünüz ki, artıq silahı bir-birinə qarşı qaldırmaq, zabitlərə qarşı qaldırmaq. Yəni, bu hallar baş verir və bunun qarşısını almaq üçün hər bir kəsin şikayətinə, bilirsiniz, obyektiv baxıb dinləmək lazımdır. Bilirsiniz, siz qorxmayın sözü sizin üzünüzə deyəndən, siz qorxun ki, sizin üzünüzə gülənlən. Belə bir məsəl var da, düzdür. Hətta mən misal gətirirəm, məsəl üçün, vaxtı ilə Heydər Əliyevə əl çalanlar sonradan elə birinci onun üzündə duranlar elə onlar olmuşdu. Yəni bundan qorxmaq lazımdır sözünüzə deyən.
Aydın. Emin bəy, işte sonra növbəti suallarımız olacaq.
Bilirsiniz, hərbi xidmətdə olmayan öncə belə bir qanun qəbul edildi, ruh mühafizə orqanlarında işləyə bilməz. Sonradan qanun qəbul edildi ki,
Sovet dövründə də belə idi.
Bəli, sonradan qanun qəbul edildi ki, hərbi xidmətdə olmayan dövlət qulluğunda işləyə bilməz. Ona görə də hər bir vətəndaş, imkanlı şəxslər də istəyir ki, övlətləri ordu xidmətini keçsin. Özü də sağlam keçsin. Ələkbər müəllim dediyi xəstəliklə oradan yayınıb kağız alanlar necə dövlət orqanlarında işləyə bilər? Necə müəyyən vəzifəni daşıya bilər? Bu günləri bilirsiniz, orda xidmət eləmək konstitusion borcdur. Bilir yarım, vətənə xidmət mən hər bir kəsin vətəndaşlıq borcudur. Ələkbər müəllim deyir, nöqsan problem elə bir sahə yoxdur ki, orada olmaya. Biz həmişə problemlə, nöqsanla bərabər nailiyyətləri də deməliyik. Ona görə ki, bu internet vasitəsilə yayılır bizə, düşmən tərəfdə qulaq asır, Azərbaycanı istəyən istəməyən hər bir kəs qulaq asır. Azərbaycan ordusunu müqayisə eləmək lazımdır son 10-15 il bundan öncə. Günlər Azərbaycanın müasir ordusu var, Azərbaycan hərbi məktəbləri var, akademiyası var, təlim tərdis mərkəzi var, müasir hospitallar var, müasir kazarmalar dikilir. Son ayın 24-də keçirilən təlimlər Ali Baş Komandan Cənab Prezident iştirak edir. Müdafiə Nazirliyi, Daxili Qoşunlar, Sərhəd Qoşunları bircə təlimlər keçirdi. Necə yüksək səviyyədə təlimlər keçirildi. Ayın 8-i hərbi doktrina qəbul edildi. 18-i 400 milyon əlavə pul ayrıldı.
Bax, bəli, bütçəyə, hərbi bütçəyə.
Böhran getdiyi halda, hələ də davam elədiyi halda Azərbaycan iqtisadiyyatı nə qədər böyüyür ki, iqtisadiyyatdan gələn gəlirlərin böyük hissəsi də silahlı qüvvələrin inkişafı üçün ayrıldı.
Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, siz sizə qeyd elədiniz ki, 2024-də hərbi təlim keçirildi. Bilirsiniz ki, Ermənistan prezidenti Sarkisyan da Dağlıq Qarabağa səfər etmişdi. Xan kəndində yeni açılan hərbi sənasında iştirak elədi. Son atəşkəslə yaralanan əskərlərə hospitalda baş çəkdi. Yəni hər iki tərəfdə müəyyən hazırlıq işləri gedir. Və prezident İlham Əliyev həmin o təlimdəki çıxışında qeyd elədi ki, Azərbaycan istəyir ki, bu proses sülh yolu ilə həll olunsun. Ancaq yəni Azərbaycan başqa yoldan da istifadə edə bilər. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycan ordusunun səviyyəsi bu tip çağırışlara cavab verirmi?
Bəli, dövlət bu günlər iqtisadiyyatdan çox güclüdür. Və bu iqtisadiyyatı güclü olduqda da ordusunu gücləndirir. Baxmayaraq qarşı bəzi beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər bundan narahatdır. Amma onlar narahatdırlarsa, Azərbaycanın qəbul olmuş qətnamələri yerinə yetsinlər, torpaqlar boşalsın.
Mən sizdən həm də onu soruşuram ki,
ordunu soruşur.
Bəli, ordunu soruşuram.
Ordu ilə bağlı.
Prezident İlham Əliyev də qeyd elədi ki, yəni Azərbaycan ordusunun büdcəsi ilə Ermənistanın büdcəsi qədərdir. Yəni hər şey büdcə ilə həll olunur mu?
Bu günləri Azərbaycan ordusunun büdcəsi də, hərbi texnikası da, silah-sursat da, şəxsi heyətin döyüş hazırlığı da, həm hava qüvvələrin, həm quru qoşunların, həm dəniz qüvvələrin, həm sərhəd qoşunların, həm daxil qoşunların imkan verir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri qısa bir zamanda torpaqlarını işğaldan azad etsin.
Əlişbər bəy, sizin müşahidələrinizi işləyir.
Mən fərqli fikirdəyəm. Yəni, büyünəcən hansı ki, dedikləriniz ki, nümayiş etdirilir. Mən onları görüntü xarakteri kimi sayıram. Nə üçün? Çünki əvvəlki Azərbaycan hakimiyyətdə olan şəxslərdə dəfələrlə belə görüntü xarakterli ordu ilə silahlı qüvvələrlə nəsə nümayiş etdirirdi. Amma son məqama gəldikdə, yəni onun keyfiyyətini biz onu gördük ki, yəni bu hamısı görüntüymüş, torpaqlar itirildi. Siz deməklə də bir təşkil olunmayıbmış bizim ordu.
Və o zaman torpaqlar itiriləndə ordu yox idi.
Onu da deyim ki, yəni
İbn Bəy, sizə söz verəcəm, Əlişbər bəy istəyir.
Azərbaycan ordusunun güclənməsi üçün, yəni birinci növbədə vəsaitin ayrılması bu heç də ordunun güclənməsi demək deyil. Orduda müəyyən islahatlar aparılmalıdır. Hansı ki, bugün bu tələb olunur.
Məsələn.
Hal-hazırda köhnə üsulla ordu idarə olunur. Köhnə üsul.
O nə deməkdir köhnə?
Yəni o Sovetdən qalma üsulla idarə olunur. Bax, orduda bu islahatlar aparılmalıdır. Dəfələrlə deyilib. Əgər bir NATO inteqrasiya eləyiriksə, mütləq həmin modellərdən tərbiq etmək.
Heç doktrinlə qəbul olunanda da deyilmədi ki, Azərbaycan da NATO inteqrasiya olunur, olunmur. Yəni, əməkdaşlıqdan danışır.
Rəsmi kürsüdən, yəni, elan olunubdur ki, görsüz siyasətdə də hələ mövqə yoxdur ki, gah elan olunur, gah biraz başqa mövqədən çıxış olunur. Bax, bu təsiri də orada da özünü göstərir. Bunu gətirib çıxarırlar ki, özümüzə uyğun bir model. Özümüzə uyğun model nədir bu? Yəni, rütsəl, rüşvət, pul yemək, yəni bunu deyirsiniz. Onda çoxsa bunun qarşısı alınsın. Bundan başqa populist çıxışlardan uzaq olmaq lazımdır. Yəni biz yaddan çıxarmamalıyıq ki, düşmən də müdafiə olunmaq üçün o da müəyyən hazırlıqlar keçiribdir. Bilirsiniz, bunları da nəzərə almaq lazımdır. Və əgər götürsək Azərbaycan ordusunun indiki vəziyyətini və ötən illərdəki o pərakəndə şəkildə olan ordunu, əlbəttə bu sahədə müəyyən irəliləyiş var. Dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycan ordusu artıq vahid komandanlıq altında fəaliyyət göstərən bir dövlət qurumuna çevrilmişdir. Yəni bu var. Amma ki ordunun
problem bəs nədədir?
Ordunun bilirsiniz o problemləri odur ki, bax mən sizə deyim də, deyək ki bizim orduda sağlam ruh, sağlam münasibət, hərbiçilər arasında o psixoloji durumun sağlam olması, mən onu deyə bilmərəm ki, bir gün Azərbaycan ordu.
Bu ordudan doğan problemdir, yoxsa cəmiyyətdən qaynaqlanan problemdir?
Yox, yəni, bilirsiniz.
Gəlin, bir də ki, korrupsiya varsa və yaxud cəzasızlıq varsa və s. və ilə axıra.
Gəlin belə götürəyin də. Əgər yıxaq ki, cəmiyyətdə var, cəmiyyətin günahıdır və ayrı-ayrı şəxslərin günahıdır, həmin o siravi heyətin günahıdır ki, yəni bizim xalq budur, mən o fikirlə razı deyiləm. Niyə? Mən yenə deyirəm ki, cəmiyyət öz cəmiyyət qanunları ilə yaşayır. Amma ordunu fəaliyyətini tənzimləyən, onun öz qanunları,
aydındır,
nizamnaməsi var. Bilirsiniz, o nizamnamə əgər yerinə yetirilərsə, hətta bax, bugünkü bax nizamnamə var, hansı ki, Sovetdən qalma tərcümə olunub. Hətta o öz yerinə yetirilsə, məyərə gəlir ki, o problemlərin hansısa cüzi miqdarda qarşısı alınmış olardı.
Aydındır. Mən Emin bəyə söz verəcəm, sonra sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl qeyd edildi ki, Azərbaycanda təlimlər keçirildi, Dağlıq Qarabağda yeni hərbi hissənin açılışı oldu. Necə bilirsiniz, Azərbaycanda, yəni belə deyək də, müharibə təhlükəsi artırmı ümumiyyətlə regionda, yoxsa bu sadəcə olaraq tərəflər bir-birlərinə qarşılıqlı təzyiq etmək istəyir? Sizin qənaətiniz nədən ibarətdir? Bu son atəşkəsin pozulması, Azərbaycandakı təlim, Dağlıq Qarabağda hərbi hissənin açılışı və s. və daxil ən müxtəlif çıxışlar.
Bilirsiniz, atəşkəsin pozulması bu Azərbaycan maraqlarına xidmət etmir. Bu ancaq erməni maraqlarına xidmət edir. Niyə? Növbəti dəfə bax özünü dünya səviyyəsində yazıq millət kimi, müdafiə olunası millət kimi göstərmək, hətta görsün itkilərini həmişə gizlətdiyi bir halda, itkilərini təmtəranla dəfn mərasimini təşkil etmək, bunu dünyaya səviyyəsinə qaldırmaq. Məqsəd odur ki, yəni dünya bunu müdafiə eləsin. Erməni tərəf çox gözəl bilir ki, o bu müharibəni uduzubdur. Bütün beynəlxalq qanunvericilik Azərbaycan tərəfindədir.
Torpaqlar
nəzarəti altındadır. Yəni alıb, indi söhbət torpaqların qaytarılmasından gedir. Bütün beynəlxalq qanunvericilik, yəni Azərbaycan tərəfindədir. Özü biz heç müharibə eləməyə ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki biz onu sülh yolu ilə, əgər gücləndirsək xarici siyasətimizi, mən dəfələrlə demişəm ki, Qarabağ məsələsinin həlli birinci növbədə açarı ondadır ki, Azərbaycan demokratik ölkə olmaq. Bax budur. Əgər biz bunları etmiş olsaq, yəni o siyasəti
yəni demokratik o mənada deyirsiniz ki, güclü cəmiyyət olar, güclü beynəlxalq dəstək olar, korrupsiya olmaz. Bu mənada deyirsiniz.
Həm o mənada söz azadlığı, ondan sonra seçkilərin azad formada keçirilməsi, yəni bura bütün bu anlayışlar daxildir. Demokratik ölkə olmağını. Götürək məsəl üçün Gürcüstanı. Gürcüstanın üç belə bir problemi var, Qarabağ kimi problemi. Amma bununla belə yenə də bütün dünya onun tərəfindədir. Nə üçün? Çünki artıq demokratik islahatlar aparır.
Sonda Emin bəy dəyişdir.
Bilirsiniz, Ələkbər bəy gərək dərindən təhlil eləyək ki, 97-ci ildən biz NATO standartlarına uyğun təlim prosesi, tədris prosesi aparır. 2001-ci ildən onun buraxılışı olur. Artıq bütün müdafiə nazirliyinə, ştat strukturu NATO standartlarına uyğunlaşdı. 94-cü ildən biz NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramını. 2 ildir ki, fərdi tərəfdaşlıq proqramında, əməkdaşlıq proqramındayıq. Gürcüstanla Ukrayna açıq bəyan elədi ki, NATO üzvü olmaq istəyirlər. Amerikanın prezidenti George Bush Tiflisdə də, Kiyevdə də dedi ki, Gürcüstanla Ukrayna NATO-nun üzvü olmalıdır. Nəticə necə oldu? Bunlar NATO-nun sərhəd dövlətlərdir. Azərbaycanın isə NATO-nun Naxçıvan vasitəsilə Türkiyənin 11 kilometr sərhəddi var. Bunlar NATO-nun qonşularıdır. NATO-ya birbaşa həm dəniz, həm quru çıxışları var. Arzu ilə olmur, reallıqla olur.
Bəs Emin bəy, Ələkbər bəyin o fikirlərinə necə baxırsınız? Allah
Atlantik məkana inteqrasiyanı qarşımıza məqsəd qoymuş o. Tərkəsi konsepsiyasında da var bu. Hərbi doktrinanın özündə də var ki, NATO ilə əməkdaşlığı Azərbaycan arzulayır və bu istiqamətdə işlər görür, davam elətdirməsini istəyir. Amma bu günlər o reallıq yetişməyib Azərbaycan NATO-nun üzvü.
Aydın.
NATO-nun üzvü olma problemləri belə həll etmir axı. Yunanıstanla Türkiyənin problemləri var. Bu yaxınlarda İsraillə Türkiyənin müəyyən problemləri. NATO sadəcə standartların biz istəyirik. Və bu istiqamətdə də Azərbaycan
bəs
nailiyyətlər əldə edib. Bugün bizim əsgərlər Əfqanistanda, İraqda sülh yaratma proseslərindədir. Əfqanistanda NATO əsgərlərlə bir yerdə xidmət edir. Çox da nümunəvi xidmətdir. Azərbaycan xalqı ümumi dünya görüş baxımından Qərbi inteqrasiyanın tərəfdarıdır və Azərbaycan dövlətdə bu istiqamətdə işlər aparır və Azərbaycan da potensialı buna imkan verir.
Əşbər bəyin o fikrinə münasibətiniz necədir? O qeyd elədi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə, yəni ədalətli həlli Azərbaycandakı həm də demokratiyadan keçir.
Bu fikir. Azərbaycanda demokratiya yönündə addımlar atılır. Bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti genişlənir. Mətbuatda söz və azadlıqla bağlı xeyli addımlar atılıb. Bu günlər Azərbaycan iqtisadiyyatı güclənir. Qarabağın həlli güclü iqtisadiyyatdan, güclü ordudan, güclü dövlətdən keçir. Ələkbər bəyin istinad etdiyi Gürcüstan öz problemlərini həll etmədi. Amma Gürcüstan prezidentinin populist çıxışları ona gətdi çıxardı ki, Rusiya onun iki muxtar respublikasına ordu yeritdi, onu tanıdı. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını Azərbaycan dövləti qarşısına məqsəd qoyub və bu yöndə sistemlə ardıcıl olaraq işlər apar. Ütopiyadan kənar, populist çıxışlardan kənar, real işlərdə bu yöndə addımlar atır.
Aydın, əlavəniz varsa bir cümlədir.
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın demokratik ölkə olunması onun beynəlxalq aləmdə dəstəyindən söhbət gedir. İkincisi də ki, məhz o atəşkəsin pozulması, sözsüz ki, burada Rus amili də var, yəni Rusiyanın da barmağı vardır. Yəni Rusiya etibar etmək ki, Rusiya nəsə həll etmiş olacaq, heç vaxt ona inanmaq olmaz.
Aydın.
Rusiya həmişə doğuşana qaç taziyə tut deyil.
Azərbaycan heç kimə inanmır, Azərbaycan öz dövlətinə inanır, öz ordusuna inanır, öz xalqına inanır. O ki, qaldı o demokratiya məsələsinə. Türkiyəni bilirsiniz ki, bütün dünya və Azərbaycan da demokratik olur ki, Türkiyənin, İsrailin törətdiyi hadisələrə dünya necə qiymət verdi? Bəzən təəssüflər olsun ki, dünyada ikili standartlar var və Azərbaycan da bu ikili standartlardan əziyyət çəkir. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən güclənmir, ordusu güclənir, vətəndaş cəmiyyəti güclənir. iqtisadiyyatı gücləndirsə, QHT-lərə yardım artırır, mətbuata yardım artırır. Vaxt vardır ki, Azərbaycanın müstəqilliyi 20 il, 22 il bundan qabaq bir əfsanə görsənir, amma real oldu. Da bəziləri real baxmır Qarabağın həll edilməsinə, inşallah bir müddətdən sonra biz Qarabağ məsələsini həllinə və orada Azərbaycanın quruculuq işlərindən danışacağız.
Aydındır, sağ olun.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı günlərdə bizi əsasən nələr gözləyir?
İyunun 29-da Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevinin Bakıya gələcəyi gözlənilir. Gələn həftə həmçinin ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Ukrayna, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstana səfər etməlidir.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.